Trykk på riktig knapp, det ålreit. Det et greit sted å begynne, tenker jeg. Velkommen igjen, folkens. Alle små, store, unge, gamle, hvilket kjønn du nå uansett, spiller ingen rolle. Velkommen, dette Nerve. Mitt navn Tone Sabro, og ja... Her sitter nå jeg da, igjen, uka etter uka, alt jeg på å si, uke etter uke, og babler om smått og stort, og det fortsatt noen som hører på podcasten min, det ganske kult, faktisk så det flere og flere som hører på podcasten min, det ikke verst. Det torsdag, det torsdag den 15. faktisk, 15. oktober, Jeg skulle egentlig ha spilt inn dette her i går på onsdag, noe som jeg pleier å gjøre, men det ble litt for busy rett og slett i går, rett og slett fordi at Dialogisk, den andre podcasten som jeg også assisterer litt med, den ble spilt inn i går, litt senere enn vanlig. Så jeg var i studio med gutta, og vi hadde en gjest i studio, og det var veldig fint, det ble en bra episode, absolutt. Og da det litt jobb for meg å gjøre etterpå. Den skulle da ut så snart som mulig. Og da ble det litt sånn at jeg ble sittende og jobbe med det, ble sittende og skrive og lage bilder og ordne og styre i forbindelse med det. Og i tillegg så hadde jo da, mens vi var i studio, så hadde mitt lille udyre som bor her hos oss, hun, lille Kayla, hun hadde vært alene hjemme. Hun ikke så veldig ofte alene hjemme, veldig mye lang tid av gangen. Så det alltid litt sånn spennende når jeg kommer hjem da, og ser tilstanden hjemme. Nei, det ikke så ille altså. Hun hadde tisset på kjøkkengulvet, men ellers så var det helt fint, og hun var rolig og ja. Jeg ble selvfølgelig veldig glad da jeg kom hjem da. Så det hyggelig. Men da måtte jeg gå en tur med henne, og mens jeg var ute på den turen, så ringte plutselig min saksbehandler fra NAV og skulle ha en lang samtale, og den varte jo nesten en time, og så, ja, det var, og så etter det måtte jeg rett og slett sette meg ned litt. Da hadde det gått i ett hele fremtiden da, så jeg hadde ikke fått tid til å svare på meldinger som hadde blitt sendt til meg en gang. Så da måtte jeg faktisk, når jeg ble ferdig med det, så måtte jeg sette meg ned litt og se litt på YouTube, bare for å koble litt ut. For da var jeg litt kake i huet. Sånn det jo. Og da så jeg tok en pause, og så fortsatte jeg med podcast-greiene senere, og så, altså dialogisk-greiene, og så fikk jeg rett og slett ikke så veldig mye overskudd igjen til å sitte med akkurat dette her. Så derfor så ble dette kanskje også litt senere enn vanlig. Jeg får jo se når jeg får ut dette her da. Nå klokken 2 på torsdag, og jeg skal få ut denne episoden så snart som overhovedet mulig. Det jo litt sånn at jeg filmer jo dette her som vanlig for Patreon, sånn at dere som patrons, dere kan se dette som en videopodcast. Og den legger jeg også ut fortløpende. Jeg pleier jo å ha en ambisjon om at den skal legges ut først, sånn at dere som patrons får høre eller se episoden før den kommer i podcasten. Men det ikke alltid så lett å få til, for det noe med det å redigere og fikse den episoden, den videoepisoden, det tar litt lengre tid enn bare å sende et lydklipp til moderne media. Så det noe med det. Men jeg skal prøve å kjappe meg sånn at dere som liker å se på videopodcast skal få lov til å gjøre det også veldig snart. Men ja, så nå sitter jeg altså her da. Og jeg drikker kaffe i dag. Det jo klokken 2. Jeg tenker at det ikke helt innenfor å sitte med et glass vin nå. Forvente til kveld. Nei, men uansett, jeg skal faktisk på en date i kveld, og vi skal til altså, med den herremannen som jeg har truffet noen ganger nå. som jeg liker godt å henge sammen med. Vi skal møtes I kveld, og vi skal på en vinbar. Smake litt vin, det litt gøy. Blir hyggelig, sitte og preike litt og bare smake på litt gode viner. Så det blir hyggelig, så det blir nok sikkert nok vin på meg I kveld, så jeg skal ikke klage. Jeg sitter her da og drikker kaffe. Jeg har vært og kjøpt meg noen ny kaffe nå, og den var kanskje et veldig god. Jeg var innom kaffebrunneriet. Det jo ofte der jeg går forbi på mine litt sånn hverdagslige ærender, så da blir det ofte der jeg kjøper kaffe. De hadde en ny kaffe nå som var en kenyansk kaffe som heter Ichuga. Ichuga. Ja, jeg aner ikke hvordan man uttaler det, men det I hvert fall det som står på posen. Litt sånn rosa, kladdete, kreativ label, som heter Ichuga, altså fra Kenya. Og jeg har funnet ut at jeg nok ganske fan av Kenya som kaffeland, altså. Jeg tror faktisk det. Jeg tror det et av mine favorittkaffeland. Jeg ender veldig ofte opp med å like de kaffene fra Kenya veldig godt. Det keniansk kaffe ofte veldig liksom bærpreget. Mye veldig sånn saftig og bærpreget kaffe. Og jeg liker det rett og slett, og denne Ichuga var rett og slett veldig god. Jeg tror det er en av de bedre kaffene jeg har smakt på en stund nå. Den minner meg veldig om en annen kenyansk kaffe jeg drakk i Riga sammen med samboeren min i fjor. Det var veldig god, veldig sånn saftig, ordentlig saftig kaffe og mye smak I. Ja, veldig god, rett og slett. Og jeg kan si jeg drikker den jo på Aeropress. Jeg har ikke smakt den på noe annet enn Aeropress, men jeg kan I hvert fall anbefales til Aeropress, og da den nok veldig god på de fleste andre bryggmetoder, også bortsett fra espresso. Så kan den anbefales. Kenyansk kaffe, altså, jeg tror det liksom falt litt for de ofte. Det liksom ofte veldig gode, eller sånn etter min smak, de kenyanske kaffene. Jeg prøver veldig, veldig å la være å lage lyd når jeg drikker kaffe. Jeg tenker på dere der ute som synes det ekkelt å høre på kaffeslurpelyder. Det respekterer jeg. Jeg beklager veldig at jeg litt sånn slurpete, men det noe med at jeg litt miljøskadet etter å ha jobbet I kaffebransjen, fordi når man drikker eller køpper, smaker kaffe profesjonelt, så skal man slurpe. Man skal slurpe veldig, og man skal helst da få inn masse luft sammen med kaffen for å få kaffen både spredd ut I hele munnen, men også for at det skal fremheve smaken bedre hvis du har luft I munnen også, ikke bare som et sånt lite vakuum. Så det jeg litt miljøskadet, det henger igjen, så jeg slurper alltid når jeg drikker kaffe. Jeg prøver veldig hardt å la være når jeg sitter her og drikker kaffe foran mikrofonen min, men jeg har også fått høre fra noen lyttere der ute at jeg svelger veldig høyt. Det kan jeg dessverre ikke gjøre noe med. Det vet jeg ikke hvorfor. Det kan hende det har noe med min spiseforstyrrelse å gjøre, kanskje fordi at jeg har tvunget meg selv til å kaste opp så mye I mitt liv, at jeg har ødelagt halsen min, hvem vet? Det kan jo hende. Jeg beklager det I så fall. Det ikke noe jeg gjør for å plage dere. Men jeg føler liksom at kaffe hører hjemme med podcast. Podcast-kaffe, det går liksom hånd I hånd. Jeg prøver veldig, altså. Jeg lover. Uansett. Det ikke skjedd fryktelig mye siden sist. Så det ikke veldig mye å fortelle om sånn sett. Det har vært en ganske normal hverdag for min del, bortsett fra at det har vært veldig, veldig kaldt enkelte dager her I Oslo-området. Og det synes jeg noe ordentlig dritt. Jeg en skikkelig fryspinne, og tåler kulde ganske dårlig. Det skal lite til før jeg blir kald, og hvis jeg blir skikkelig kald, så det vanskelig for meg å bli varm igjen, og det ordentlig frustrerende til tider. Så jeg kan ikke påstå at jeg gleder meg veldig mye til nå. Dette vinterhalvåret som står foran oss, det er ikke noe for meg. Jeg er ikke noe vintermenneske, jeg driver ikke med vintersport, liker ikke snø, liker ikke kulde og liker ikke mørke. Så vinteren er ikke helt ideelt, sånn sett for min del. Høsten kan være grei nok, jeg synes mange høstkvelder eller dager kan være veldig fine, det er mye farge, fine farger på trærne og kan være litt sånn hyggelig stemning når det begynner å liksom mørkne på ettermiddagen og man kan tenne litt stearinlys inne og se på en skummel film eller noe sånt, det er helt innenfor, det er jeg med på. Men stort sett så er det jo bare regn og vind og pjuskete vær og kaldt, så nei takk. Jeg skulle nok helst hatt vår og sommer hele året. Det hadde vært fint. Det hadde vært sommer, og så gikk det liksom over til litt... Ok, jeg kunne hatt litt høst også. Men la oss si at det skippet vinteren, da. Så det gikk fra høst også til vår, og så sommer igjen. Det hadde vært fint. Det hadde vært perfekt for meg. Hvis jeg absolutt må ha disse sesongene, da, jeg er ikke noe... Ja, da, det er sikkert fint. Jeg vet det er mange som savner det, som ikke har det. Men jeg synes det er litt oppskrytt. Men en ting som har foregått siden sist, som er litt grann stas, det er jo for... altså, jeg er jo litt geek. Jeg er litt sånn opptatt av tech. Støff, altså teknologi, duppedingser, sånne ting. Jeg synes jo det er veldig gøy. Jeg har alltid vært litt sånn nerd på det. Og jeg kaller meg selv nerd og geek med største stolthet. For meg så er det et kompliment å bli kalt nerd eller geek. Det er en hedersbetegnelse. Så ikke kom her og fortell meg at jeg fornærmer noen nå, for det da... Nei. Er du geek eller nerd, så skal du være stolt av det. Det mener jeg helt, helt klart. Men jeg har alltid vært litt sånn nerd på det. Fordi jeg spilte mye da jeg var yngre. Jeg var litt sånn gamer. Og spilte dataspill og tv-spill og syntes det var litt kult. Og jeg gjør ikke det så mye nå lenger. Jeg hender iblant at jeg får ånden over meg og blir sittende og game litt. Men det er ikke så ofte. Også i tillegg så har jeg gått over i dette Apple-universet. Jeg har liksom sakte men sikkert sklidd over til fra Windows og Android til Apple-universet. Ja, det... Men det er mye man kan si om det, men, og jeg er egentlig ikke noen sånn type som står helhjertet på hverken den ene eller den andre siden. Jeg har vært, og er fortsatt egentlig, ivrig tilhenger av Windows og PC-gaming når det kommer til PC eller gaming. Sammen med konsoler og sånne ting også er jeg glad i den type greier, og det er jo tradisjonelt sett ikke Apple sin sterke side. Men Apple er god på mye annet. Jeg synes Apple er veldig god på design, veldig bra og veldig, hva heter det? Jeg liker designere, men det er også veldig god kvalitet på produktene. De har en veldig sånn strømlinjeformet tankegang som jeg liker. Det er dette systemet som de har bygget opp, som er nesten uimotståelig. At hvis du faktisk liksom har kommet deg inn i det systemet og har det systemet på mobil, altså telefonen din, iPad, MacBook, sånne ting som bare snakker sammen litt sømløst. Det er ganske deilig, må jeg bare innrømme. Og så er det jo det er god byggekvalitet på produktene. De er veldig dyre, ganske overpriset mange ganger. Men de kan også selges igjen når du kjøper nytt. Jeg er jo en av de som i mange, mange år nå kjøper ny mobiltelefon hvert år. Jeg er ganske nerd når det gjelder akkurat de tingene der, fordi, og det er jo for så vidt ikke bare mobiltelefon, jeg er gjerne sånn med TV også. Jeg kjøper ikke ny TV hvert år, det gjør jeg ikke, men jeg er veldig glad i store skjermer. Så hvis jeg skal ha en TV, så skal den helst være stor. Jeg liker veldig godt, veldig, veldig store, veldig fine, blanke, nydelige, eller helst ikke så blanke kanskje, men veldig svarte skjermer. Det nydelig. Så da jeg og min samboer flyttet sammen hit, og jeg insisterte på at vi skulle ha en ny TV, for det var jeg som insisterte på at vi skulle ha en ny TV, så var det jeg som fikk trumfet gjennom at vi skulle ha en TV som var 82 tommer stor. Og det er veldig fornøyd med. Jeg elsker den TV-en, den helt fantastisk. Den gamle TV-en, som sånn bitteliten, sånn et eller annet sånn 60 tommer eller et eller annet, den fikk plass på soverommet. Så det og den blir brukt litt sånn av og til. Det litt deilig å ha en TV på rommet også, det har jeg ikke hatt før. Hvis man vil liksom sløve litt på senga en kveld eller en helgemorgen, og sånn kan være koselig. Men tilbake til Apple, fordi jeg brukte tidligere Android i mange år. Jeg hadde en iPhone da iPhone kom. Hvilken iPhone var det jeg hadde? Jeg hadde en iPhone 3G. Ja, det hadde jeg. Så det begynner å bli mange år siden. Det var vel i 2010, da, tro? Jeg lurer på det. Rundt da, kanskje, 2010-2011. Men jeg digget ikke den, liksom. Jeg syntes den var helt ok, men jeg syntes det var litt for begrenset, det økosystemet der. Jeg likte bedre å kunne ordne litt ting selv. Jeg er vant til å ha en Windows-maskin og Android-telefoner som er veldig customizable, hva heter det på norsk? Du kan sette dine egne innstillinger på alt mulig rart, og veldig endre på alle innstillinger sånn at det blir veldig sånn som jeg vil ha det. Og det likte jeg veldig godt. Og det er jo ikke akkurat noe alle er veldig kjent for å være. Så det er veldig lite fleksibelt. Det er stort sett Apple som bestemmer hvordan ting skal se ut, og hvordan man skal bruke det. Det er både gode og dårlige sider med det. Men det var egentlig da jeg brukte... Vi hadde Pixel, telefonene til Google, de er ganske bra, veldig bra faktisk. Jeg hadde et par av de første som kom, så har jeg hatt Sony-telefoner, jeg har hatt, jeg har hatt Motorola tidligere, har jeg prøvd mye forskjellig. Men så kom Apple med sin iPhone 10 med ansiktsgjenkjenning. Og da merket jeg at teknologien rett og slett sang så vakkert og nydelig inni mine ører, og så vakker ut i mine øyne, at jeg måtte ha. Så jeg måtte hoppe over på iPhone, rett og slett, da tieren kom. Og jeg hadde vært litt frist også, liksom, før det, fordi jeg synes helt frem til iPhone 6 kom, så synes jeg iPhone så jævlig stygg ut. Og veldig klumpete og liten og firkantet, og jeg har alltid vært sånn som like stor skjerm. Men da iPhone 6 kom, så kom det også en 6 Plus som var litt større, og da var det første gang jeg tenkte at ok, den er ganske pen. Det er fint design på den nå, og den er ganske stor. Ok. Men det måtte ta litt mer tid også. Gikk ikke over på iPhone før tieren kom, og da klarte jeg ikke å holde meg mer. Teknologien fristet meg altså så mye at jeg måtte bytte. Og siden det så har det er noe med det at hvis du har en iPhone, så er det veldig greit å ha en iPad. Hvis du skal ha en tablet, så er det veldig greit å ha en iPad hvis du har en iPhone, fordi at da snakker de sammen, alt er synka. Veldig enkelt å ha med å gjøre, sånn sett. Hvis du da har en datamaskin, så er det veldig greit å ha en MacBook eller en iMac, fordi at da snakker de med de andre devicene dine, uten at du trenger å gjør så veldig mye jobb, så bare ordner det seg selv. Det er et veldig greit økosystem, og spesielt også når din nye samboer er Apple fanboy, så ser du kanskje litt i hvilken retning det går. Så det er rett og slett blitt Apple på meg hvert år, og for bare noen få dager siden så var det en Apple-event hvor Apple lanserte sin nye iPhone som kommer nå om noen uker, iPhone 12. Jeg har jo nå, selvfølgelig, jeg kjøpte jo nye I fjor, og ikke bare kjøper jeg ny, jeg skal selvfølgelig ha den største, den beste, den dyreste. Så jeg vet det teit, men det geeken I meg, jeg klarer ikke, jeg kan ikke ikke ha, jeg må ha det nyeste, jeg må ha den beste, jeg må ha den råeste, liksom. Så jeg har jo selvfølgelig en iPhone 11 Pro Max, og det nok stor fare for at jeg også blir nødt til å bestille meg en iPhone 12 Pro Max, som kommer I november. Og det blir dyrt, og jeg litt sånn bitter, fordi at jeg liker egentlig ikke det nye designet som kommer på den nye iPhone 12. Jeg synes ikke det firkantet designet så veldig fett, egentlig. De har gått nå og valgt å gå litt tilbake mot det designet som på de nye iPad Pro'ene, og som på, ja, den ser egentlig litt ut som iPhone 4 og 5. Bare nyere og større og litt mer fancy, liksom. Og jeg ikke så fan av det. Jeg ikke det, altså. Jeg må innrømme at ja, den ser ikke så gæren ut. Det greit. Men jeg litt bitter for at jeg har gått over på det der firkantet designet. Jeg synes det litt sånn klønte. Men ja, det jo likevel såpass mye upgrades I den nye iPhone'en. Det liksom bedre kamera, både for liksom filming og for ta bilder, og skjermen litt finere og litt større, og det liksom sånn, fader. Ja, da må jeg vel det da. Og det egentlig veldig gira på, men det bare at det koster altså så mye penger. Apple vet å ta seg godt betalt for telefonene sine, og I motsetning til min samboer og andre jeg kjenner som kan kjøpe en iPhone gjennom sitt firma, så må jeg betale dette av min egen lomme. Og det blir dyrt, men det en sånn ting som jeg har prioritert å unne meg hvert år. Det blir som regel min bursdagspresang til meg selv. Jeg har jo bursdag I tidlig november, og det har de siste årene vært rundt da den nye iPhone kommet. Så da har det på en måte blitt en sånn greie som jeg unner meg selv, min bursdagspresang til meg selv. Og jeg selger jo den gamle telefonen, så jeg får jo en litt penger på den, så da vil jeg jo si at jeg selvfølgelig får den nye på en måte litt billigere, da, hvis jeg kan se det på den måten. Så det jo greit, men det koster mye. Det gjør det. Jeg merket det at det blir nok ny telefon I år også. Who am I kidding? Altså, jeg gjør jo det hvert år. Det jo bare tull og troll og annet. Ja, ja, sånn jeg. Sånn jeg. Vi prioriterer forskjellige ting. Jeg tenker, jeg en geek som liker teknologi og duppedingser og store skjermer og telefoner. Bruker gjerne penger på det, og bruker penger på liksom, mote og klær og sko og sånne ting. Det liker jeg. Og så det noen andre som bruker masse penger på bil, fotball, for alt jeg vet, golf, andre sport for eksempel, og sånne ting. Vi liksom alle forskjellige, og det helt greit, tenker jeg, så lenge man ikke bruker penger man ikke har. Og det har jeg ikke gjort, og ikke tenkt å gjøre heller. Jeg har heldigvis klart å spare en del penger. Men det klart, den sparekontoen jo ikke like tjukk nå som det den var for noen år siden. Det klart. Men så det, vi får jo se hvordan det går. I tillegg så har jeg jo da også føler jeg veldig nå et behov for å bytte ut iPaden min. Jeg har jo en iPad som jeg bruker forholdsvis ofte. Jeg bruker den en iPad Pro som de typene som en ganske stor skjerm og som har en sånn pen til. Og det passer meg utmerket for jeg bruker den for å lage en del artwork både til dialogisk og til denne podcasten her og generelt. Og så kan jeg bruke den til å tegne digitalt, designe diverse ting. Så Den begynner å bli ganske gammel nå. Det den første iPad Pro'en som kom. Den kjøpte jeg I 2016. Den begynner å bli litt sliten, litt treig, litt dårlig batteri og litt sånne ting. Så nå står jeg liksom og tenker at fader I helvete, jeg har lyst på både ny iPhone og ny iPad. Det blir så mye penger det. Ja, så det gjør meg litt deppa at ikke jeg bare kan kjøpe begge deler, på en måte. Fordi at jeg, geeken I meg vil så gjerne ha det. Men det sitter litt langt inne når det blir så dyrt, altså. Vi får se. Vi får se. Jeg har gjort meg opp noen tanker I det siste. Jeg har tenkt litt på det. Det med good guys versus bad guys, da, for å si det litt sånn svart-hvit og enkelt. Og litt fascinerende liksom, rundt det å, altså, det gode versus det onde, riktig versus galt og så, sånne, og så videre. Det er jo fascinerende, men det lønner seg jo ikke å være good guy sånn i lengden. Jeg synes hele, altså det jo, og det, jeg mener, det må være veldig deilig egentlig, på mange måter, å ikke ha den samvittigheten til å, og til å bare kunne være en bad guy, da, holdt jeg på å si, og bare kunne drite i reglene. Altså, har man evner til å drite i reglene, så har man jo et fortrinn, tenker jeg. Åpenbart, reglene har vi jo laget for å opprette en slags rettferdighet, for at alle skal ha likt mulig utgangspunkt, og så videre, enten om det loven I samfunnet vårt, eller om det reglene I et spill eller I en sport. Liksom. Det jo for at man skal følge noen regler, sånn at det blir best mulig sjanser for alle. Og det jo en sånn greie vi har funnet på som stort sett funker bra, og som stort sett fører til at mange ting blir rettferdig, eller så rettferdig som mulig. Altså, misforstå meg rett nå, jeg har ingen illusioner om at verden et rettferdig sted, men det jo på en måte det vi ønsker. Ikke sant? Vi har jo en veldig sånn sterk rettferdighetssans I oss, veldig, veldig sånn moralsk følelse av rett og galt, hva man skal kalle det. I hvert fall de fleste av oss har jo det. Og det jo fordi at det gagner de fleste I samfunnet. Og så synes jeg det fascinerende med de menneskene som på en måte bare ikke har det. Som ikke kjenner på den samvittigheten, eller som ikke har den følelsen av moral eller rettferdighet. Og jeg tenker på det, og det liksom... Jeg må jo på mange måter, så sier jeg jo, som jeg sa I sted, så tenker jeg jo det at det må jo ha en voldsom fordel for de som klarer å se bort fra reglene, for de som ikke føler skam og skyld for å bryte reglene. Når vi har regler og lover, så det liksom, ja, for at det skal gagne alle på en måte likt, alle skal ha det samme utgangspunktet, men det klart at de menneskene... Selvfølgelig, det jo på en måte logisk, selvfølgelig det noen som ikke vil det. De som ikke følger reglene, de får jo mer, fordi at de følger ikke reglene, så da vil jo de bare gjøre alt de kan for at de selv skal stå sterkere I situasjonen. Enten om det kriminalitet ved vinning og stjeling og sånne ting, eller om det andre kriminelle handlinger, eller om det du skjønner hva jeg mener. Det her litt fascinerende for meg, hvordan vi ser på sånne filmer og sånn. Det liksom stadig den klassiske good guy versus bad guy. Og vi blir jo alltid veldig glade når good guys vinner på slutten, det gjør de jo som regel, men det føler jeg alltid veldig urealistisk. For jeg tenker at du har I utgangspunktet et stort handicap hvis du good guy. Hvis du har en sånn moral I deg, så vil du automatisk stå svakere I forhold til de som velger og klarer å ikke følge de moralske pliktene og reglene. Så det litt... Men jeg tenker at det er jo fint da, at da det sånn at de fleste av oss, de fleste mennesker har et moralsk kompass. De fleste mennesker har et ønske om at alle skal ha det bra. Heldigvis. Så det jo et fåtall, da, tenker jeg, av de menneskene som det motsatte. Det du kan, skal vi si, bad guys. Men de har uten tvil en fordel. Det jo ikke noe, det jo ikke noe tvil om det. Og det liksom fascinerende for meg, også spesielt nå når man ser på valget I USA. Det jo noe man ikke kan unngå å få med seg I disse dager. Både på godt og vondt, det jo mye underholdning. Det spennende, men det også ekstremt deprimerende, for min del I hvert fall. Jeg følger med så godt jeg orker, så godt jeg kan. Men det det blir et shitshow, rett og slett, fordi at jeg tror Trump kan vinne igjen. Jeg ser ikke på det som usannsynlig at han kommer til å vinne igjen. Fordi at han en typ klassisk bad guy. Han driter jo I reglene. Han følger jo ikke reglene. Det handler ikke om å følge reglene for han. For han så handler det om å klare å vinne. For han så han best. Han størst, smartest, klokest, den som har rett. Og når man så ekstremt narsissistisk, så liksom ikke reglene viktige lenger, fordi at det handler ikke om å følge regler, det handler om å klare å vinne. Det liksom den holdningen om at ja, men så lenge jeg klarer å vinne, så det jeg som vinneren. Og han skyr ingen midler for å vinne, fordi at det spiller ingen rolle, for verden laget for dem som vinner. Og uansett hvordan du vinner, så man vinneren, så man vinneren. Og det jo en sånn typ tankegang som de fleste av oss kanskje ikke helt kjenner oss igjen I. Og for de fleste av oss tenker at ja, men vi skal følge reglene. Du vinner ikke hvis du jukser. For vi har en slags moralsk kompass og en følelse av rett og galt, og I det hele tatt at hvis man ikke har regler, så blir det kaos, og det ikke noe vi ønsker. Men så plutselig står vi I en situasjon hvor presidenten I USA ikke en av oss, på en måte, når det gjelder akkurat det der. Og han jo ikke det. Han driter jo I regler og lover, og mener jo, altså, jeg kjenner han ikke personlig, så selvfølgelig tar dette med bitteliten klype salt, men jeg vil jo tørre påstå at det stemmer ganske bra, sånn som vi kjenner han. Men det viktigste for han jo å vinne valget, og han driter jo I hvordan han vinner, fordi at reglene ikke for han, han har ikke laget de reglene, han driter jo I de reglene, han skal bare vinne, og så lenge han klarer å vinne, så det han som har vunnet, og da det han som har rett på den premien. Og han bruker jo alle skittende triks som finnes I boka, og det jo en kjempefordel for han. Selvfølgelig det det. Det jo en kjempefordel at han så uten skrupler og at han driter I alt og alle. Og det jo derfor han I så fall kommer til å vinne, fordi Joe Biden en good guy, ikke sant? Han følger reglene. Han gjør sånn som de fleste av oss I samfunnet mener at man skal gjøre. Men det ikke det du vinner på. Hvis motstanderen din en sleip jævel som skal vinne koste hva det koste vil, da har man et dårlig utgangspunkt. Og det er litt trist. Jeg kjenner at det frustrerende og jævlig trist. Vi skulle hatt en demokratisk kandidat som også kanskje var litt slu, og som var I stand til å faktisk om ikke synke på den ned til den nivået, og liksom gå og bryte loven og bruke skitten triks, men I hvert fall være litt slu. Gå litt utradisjonelle veier og tenke litt nytt for å klare å vinne. Jeg er stygt redd for at Trump vinner igjen, og jeg veldig stygt redd for at hvis han ikke vinner, så kommer det til å bli et stort helvete. Og jeg tror det blir ganske stygt uansett hvem som vinner, og det ganske deprimerende. Og det helt tydelig hvordan, altså se på hvordan de holder på der borte nå, som bare det at de har, altså dette landet, jeg blir så oppgitt og satt dratt ut noen ganger av hvordan det hvordan det går liksom at USA liksom verdens største stormakt og det liksom og så det et fuckings uland på en måte, altså det jo rævkjørt så til de grader det helt merkelig altså til å være et rikt vestlig land med så mye makt og så det så rævkjørt det ganske fascinerende hvordan det mulig å få til ja, jeg blir litt sånn satt ut av det og bare hvor kort tenkte det virker som det for meg så det helt sånn merkelig altså bare det hvor vanskelig det å stemme i noen stater de har i utgangspunktet tatt et valg om at vi skal være et demokrati, de skal stemme fram en president. Men og så se på hvordan det i noen stater nå så det jo så vanskelig å stemme at folk velger å la være. Litt fordi den katastrofale liksom bestemmelsen om at enhver stat skal få gjøre litt på sin egen måte hvordan stemmingen skal foregå. De kan de velge litt selv. Som jo på mange måter kan være ganske en fin fordel for republikanerne og Trump, fordi at da det jo bare å gjøre det litt ekstra vanskelig for de som vil stemme demokratisk, kanskje da, å stemme. Som for eksempel å innføre at man må betale for å stemme, så det kanskje plutselig mange av de fattigste som ikke har råd til å gå og stemme. Eller at man nødt til å ta en test før man stemmer, men bare de som for eksempel mørke i huden, de må ta en lesetest før de kan få lov å stemme. Da blir det også ganske vanskelig for mange av dem som ikke har noe utdanning eller som svakere stilt i samfunnet. Eller kanskje vi rett og slett skal skremme folk til å ikke tørre å gå ut av huset sitt. Fordi ja, unnskyld meg. Jeg blir litt oppgitt, men sånn som det nå da, så har jo republikanerne har jo en kjempefordel, eller Trump har jo spilt alle de skittende kortene sine så godt som det bare går, med å snakke til sine velgere og si at korona, det jo ikke farlig. Det ikke farlig, du trenger ikke å bruke munnbind, du trenger ikke å holde avstand, dette bare bullshit, dette noe som de venstrevridde har kokt opp med at dette skal være så farlig. Se på meg, jeg hadde korona, det gikk så fint. Ikke vær redd, ikke la det overstyre livet deres. Og det jo veldig det en veldig fin strategi når det sånn i de fleste statene at du faktisk må møte opp personlig og stå i kø for å stemme, så det veldig fint for republikanerne at de fleste republikanere ikke så veldig redde for det. Derimot ikke så veldig stor fordel for de som kanskje stemmer demokratisk, som faktisk redde for korona, og som faktisk tror på at dette en farlig pandemi, og som tror på at det å stå i kø i 8 timer for å stemme tett i tett med andre mennesker, og veldig mange av dem bruker ikke munnbind og driter i smitte, det ikke så veldig smart. Det klart at da har du en stor fordel som en republikansk, narsisistisk president. Eller en bad guy. Det er så utspekulert, det så kalkulert og kaldt. Og jeg tror ikke Trump en idiot. Jeg tror ikke han dum. Jeg tror ikke han jeg tror han bare jævla skitten. Veldig narsisistisk jeg tror han vet i mange tilfeller veldig godt hva han sier og hva han gjør. jeg tror han bare spiller et jævlig kaldt og godt spill. Det er dritskummelt å se på. Jeg synes det er mer skummelt nå. Jeg synes dette valget nå er mer skummelt enn det det var i 2016. Jeg føler liksom at det, nå vet vi jo det er jo mer skummelt nå. I 2016 så var det jo ingen som trodde egentlig sånn seriøst at Donald Trump kom til å vinne. Nå vet vi jo at han kan vinne, og vi vet hvilket helvete det blir hvis han vinner, og hvilket jeg liker jo ikke å snakke om folk som omtaler folk som liksom monstre, eller man skal liksom alltid huske på det at det finnes flere sider av folk. Og det som jeg nevnte også da Trump fikk korona, at det er lett å si liksom at man håper at han dør. Og så vet jeg samtidig at men jeg gjør ikke det, fordi at det er folk som er glad i han også. Han er også en far, eller en bror, eller en mann, altså til noen, og han har helt sikkert noen gode sider. Ikke aner jeg hva de sidene er som han har som er gode, men jeg tror helt oppriktig at han nok har noen gode sider. For det tror jeg alle mennesker har. Men akkurat når det gjelder Donald Trump, så merker jeg at det er en utfordring for meg å tenke helhetlig. Det er en utfordring for meg å ikke bare se på han som et narsissistisk svin. Fordi at det er så, de sidene av han, de er så tydelige. Og de andre sidene som eventuelt er i gode sider, de har ikke jeg sett så mye til i hvert fall. Nei, det er noe med, jeg vet ikke, kanskje vi alle egentlig bare burde bli bad guys. Kanskje vi alle egentlig bare burde drite i alle regler og gjøre som vi vil, og alle for seg selv. Nei, jeg mener ikke det. Jeg mener jo ikke det. Jeg tror jo ikke vi kommer noe god vei ut ved å gå den veien. Det er jo en grunn til at vi har bygd opp et samfunn som vi har gjort med å hjelpe hverandre, og funnet ut at det som hjelper naboen din, det hjelper deg. Vi ser jo også det nå i dette landet, bare i forhold til USA, med for eksempel det der med helse, og nå står det helt stille. Helsesystemet i andre land, og for så vidt, ikke bare USA, men altså i Norge, hvordan det funker her, og i enkelt andre europeiske land også, hvor godt vi har det, sånn sett. Vi kan gå til legen, vi er helt gratis på en måte, når vi trenger det, er vi utsatt for en ulykke og trenger å operere et eller annet, så får vi det. Det er ikke sånn at vi må betale for å få en kreftbehandling, hvis det er noe vi trenger. Så, og det er jo fordi at vi har valgt å hjelpe hverandre. Vi har et syn på samfunnet vårt om at hvis alle drar i samme retning, så går det litt lettere. Hvis alle betaler skatt, så er det også meg til gode. Selv om det er kjipe penger å gi bort, så er det noe med at ja, men vi har den tankegangen om at det er noe som skal komme meg selv også til gode. Så, og jeg tror jo i utgangspunktet at det er en lur metode. En god metode. Den eneste god metoden å få de fleste til å ha det så bra som mulig. Den litt mer... Ja, nei, men det er... Fascinerende. jeg synes det helt litt kvalmt, for helt ærlig. Nei, jeg vet ikke. Hva tenker dere? Hvem kommer til å vinne valget? Jeg vet jo ikke, selvfølgelig. Det vet jo ingen forløpig, men jeg pisser det, altså, for at det han jæveren som vinner igjen. Så jeg kan ikke si at jeg gleder meg så veldig. Og så har jeg bursdag rett før valget. Jeg synes det litt sånn der, ja, det kunne jeg egentlig godt tenkt meg. Det å ha bursdag ikke noe big deal for meg sånn, egentlig. Men det bare noe med at liksom, høsten mørk og hip og kald, og en bursdag liksom fin sånn sjans til å, mulighet til å liksom trekke det opp litt i stemning. Men det blir jo ikke det nå, ikke sant? Når det sånn, dagen etter så det valget i USA som bare blir et helvete. Ja, sånn er jeg. Jeg skal begynne å runde av. Det går alltid mye lengre tid enn jeg tror det gjør, men jeg skal helt på slutten bare nå anbefalinger, for jeg ser mye TV-serier, film, dokumentarer, podcaster, sånne ting. Det gjør jeg jo. Jeg veldig glad i det. Jeg veldig glad i dokumentarer. Jeg har sett en del i det siste. Så skal jeg, først skal jeg nevne en du ikke trenger å se, og så kan jeg nevne en du burde se etterpå. Den første er en dokumentar som går på HBO, som heter The Vow. Altså løftet. Den handler om en kult som heter liksom het Nexium, en slags sexkult med en litt sånn crazy dude som visst nok veldig smart da, liksom i toppen på dette her. Og utgangspunktet så var jeg veldig interessert i å lære mer om Nexium. Jeg synes det virket veldig, veldig sært og interessant å høre om. Men den dokumentarserien, først så den alt for lang. Altså, jeg tror ikke den ferdig enda en gang heller. Nå har vi sett hver uke, sett, og den tar fra meg aldri slutt. Og den er altså så langdryg at det helt latterlig. At vi, nå er det kommet til et punkt hvor vi nesten gjør narr av hver mandag når det kommer en ny episode, for det er liksom sånn, åja, enda en, ja. Mm-hmm. Hvor langt klarer de å dra dette? For meg så datte jeg ut også ganske tidlig, fordi at den er veldig, veldig personfokusert. Den skal fortelle historien til disse enkeltmenneskene, og det er veldig sånn... Det er... Og det er fint nok det, liksom, for all del. Fortell historien til menneskene som opplevde dette her, og intervjue med dem og liksom følge dem, og sånt, det er helt supert, men det er bare det. Så det er veldig mye opptak av hvordan de opplever ting, og livene deres, og ditt og datt, og frem og tilbake. Det er ikke så mye sånn... Det blir nesten mer sånn der dokudrama. Jeg hadde ønsket meg en litt mer saklig dokumentar, som kom litt fortere til poenget også gjerne. For det ligger mye interessant under der, av hendelser og sånn, som jeg synes er fascinerende og interessant. Men jeg klarer nesten ikke å følge med lenger når jeg sitter og ser på det. Fordi at det er jo, nå er det mer et sånt dokudrama-opplegg. Det er drittkjedelig, for helt ærlig. Så nei, dessverre så kan jeg ikke anbefale The Vow på HBO. Jeg kan anbefale deg å hoppe over den, og så heller ta og lese en Wikipedia-side om Nexium-kulten, eller et eller annet, altså, fordi at det er en ganske dårlig dokumentarserie, synes jeg. Men jeg har derimot sett en dokumentarfilm her nå i går eller forrige år, eller hva det var, som jeg synes var ganske interessant. Og da, det er en dokumentarfilm som ligger på Netflix, som heter American Murder, The Family Next Door. Og det er egentlig rett og slett veldig enkelt, liksom halvannetimes dokumentarfilm, som er sammensatt av råmateriale. For det er ganske nytt, denne hendelsen her handler altså om en ja, altså ja, nå spoiler jeg litt egentlig, uten å spoile, for det en dokumentar så det på en måte ikke noe, men det jo en fyr som viser seg å drepe liksom, familien sin og det kona og barna forsvinner plutselig en dag, og så hele dokumentarserien på en måte bare de forteller hva som skjedde. Det rett fram kronologisk en fortelling med bruk av familiens egne opptak og meldinger og råmateriale som de har fått tilgang til gjennom politi og etterforskning og ditt og datt. Så veldig hva skal jeg si, veldig sånn enkelt, clean laget. Ikke noe surr og tull, veldig ja, troverdig og interessant, også fordi det og selv om du på en måte vet litt på forhånd hva som skjer, så det likevel fascinerende å se på. Og jeg blir jo veldig fascinert. Jeg synes det er veldig fascinerende hvordan noen kan plutselig gå til det steget da, og drepe sin egen familie. En ting jo på en måte å... Jeg skjønner jo det at man kan bli lei og ikke ønske å være sammen med, man kan bli sint og man kan begynne å hate noen. Og så, jeg skjønner hvordan noe som i utgangspunktet var fullt av kjærlighet kan gå helt andre veien, men det å ta det skritt og faktisk ikke bare drepe sin kone liksom, men også barna sine, det er liksom ufattelig rart, altså fascinerende også hvordan han da selv snakker om det etterpå, at han først drepte sin kone og drepte sine barn etterpå, og hvordan han da liksom hadde tenkt gjennom det og hadde god tid til å bestemme seg eller å ombestemme seg, og likevel så var det den veien det gikk. Og det men du må bare se den dokumentaren, for det er en fascinerende og rar historie, rett og slett. Og jeg må jo si at jeg synes jo han en ganske dårlig skuespiller, for å si det sånn. Altså sånn, i de fleste tilfeller, det jo mange tilfeller, de fleste som blir drept i verden liksom kvinner. Det som regel kvinner som blir drept av menn, og da gjerne ofte av nær familie. Det som regel, altså blir en kvinne drept, så det som regel en person som står henne nær. Og i situasjonen hvor en kvinne blir drept, så det veldig ofte mannen eller eksmannen som har gjort det, eller som blir også den første som mistenkt. Så det jo selvfølgelig det jeg tenker også med en gang, uansett om jeg hadde visst utfallet denne saken eller ikke, så hadde jeg tenkt at ok, hva med han mannen her liksom? Han ganske suspekt, eller? Og så det noe med den måten han oppfører seg på som bare... Jeg bare skjønner ikke hvordan han tror han kan komme unna med det. Og så hadde min familie vært savnet i flere dager, altså hvis min samboer eller barnet mitt liksom hadde blitt borte, hadde vært savnet i flere dager, så hadde vært helt ødelagt. Det hadde jo vært helt knust. Og folk er redde og liksom sørger på hvert for forskjellige måter, altså for all del, men nei, du må bare se den. Fordi at jeg så på han, og så tenkte jeg, men hvordan kan du tro at noen tror på deg? At du skal komme unna med dette? Det er ganske, det er fascinerende. Veldig fascinerende. Jeg merker at etter å ha sett den, så skal jeg gjerne hørt mer fra han. Jeg vil gjerne egentlig høre mer. Hva i all verden det som foregikk opp i det hodet ditt? Hva tenkte du? Hva tenkte du ikke? Hvordan kom du? Hvordan skjedde dette? Jeg blir så nysgjerrig. Men ja. Så det en dokumentar jeg kan anbefale. Den var interessant. American Murder. Som ligger på Netflix. Altså. Og nå vi ferdige, tenker jeg. Jeg skal bare si takk til, jeg har fått et par nye patrons i det siste. Det veldig hyggelig, det setter jeg så stor pris på. Det lenge siden sist det har blitt noen gått i pluss på Patreonen min. Det veldig koselig. Så det noen flere der ute som har lyst til å støtte denne podcasten her, støtte YouTube-prosjektene mine, og hjelpe meg med å kunne fortsette å drive med det, så det kjempekoselig om dere gjør det. Det patreon.com/tonesabro. Da får dere også tilgang til videopodcasten av denne her, litt små ekstra materiale iblant, og en livestream som jeg har med min samboer hver søndag, som heter samboer, vi kaller for samboerprat, som også er veldig, veldig kult. Så jeg setter stor pris på dere som støtter meg inn på Patreon. Det hjelper meg mye, det motiverer mye, og det er tusen takk til dere for at dere mener at, at min sak er verdt å støtte. Det er veldig hyggelig, så det måtte jeg si. I tillegg så må jeg også nevne på slutten at jeg har en e-mail til denne podcasten, så hvis du ønsker å sende meg en e-mail, så kan du gjøre det. Da må du sende det til nervemetone@gmail.com. Så er det ikke så kjempevanskelig å nå meg. Stort sett så leser jeg leser jo alt. Det er ikke alltid jeg får svart dere på alt, men jeg leser alt. Og jeg er kjempetakknemlig for alt dere sender til meg, enten om det på mailen eller om det på sosiale medier, Nerve med Tone på Facebook og Instagram, eller på min, skal du følge meg på min personlige konto, som Tone Sabro, på Instagram og Facebook. Og så har jeg en YouTube-kanal som jeg liker veldig godt, som jeg... så ofte jeg kan orker å ha kapasitet, legger ut noe nytt på, og blir veldig, veldig glad for alle visninger og delinger jeg får på YouTube-videoene mine. Jeg har jo laget noen som omhandler litt psykisk helse, som jeg mener også er ganske viktige, liksom viktig budskap for min del å få ut, og mye, ja, det er et kult medium altså, jeg liker YouTube. Så del gjerne de. Se dem gjerne, hvis du liker det så del dem, det setter jeg stor pris på. Jeg vil gjerne spre ut til enda flere enn det jeg gjør allerede, det er veldig gøy. Så må jeg si takk for at du hørte på i dag også. Om dette var din første episode, så vil jeg si takk for at du hørte på, og håper du likte den. Det finnes 76 episoder før denne, som du da kanskje ikke har hørt, så har jeg bare sett i gang. Men jeg er tilbake om en ukes tid, tenker jeg. Takk for at du hørte på. Jeg setter kjempestor pris på det. Kanskje vi høres før det. Kanskje vi snakkes. Hvem vet? Kanskje vi treffes. Man vet aldri. Uansett, ønsker deg en fin uke. Ha det bra. Yeah.